Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menekankan bahawa prestasi perbelanjaan bukan satu-satunya kayu pengukur dalam menilai kejayaan program dan projek kementerian. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat tindakan pembangunan kementerian KKDW bilangan 1 tahun 2024 semalam. Beliau menegaskan bahawa manfaat kepada rakyat harus menjadi keutamaan utama dan bukannya prestasi perbelanjaan yang menjadi kayu pengukur semata-mata. Tetapi apa yang lebih penting adalah memastikan projek dan program dilaksanakan dapat dirasai dan dimanfaat oleh rakyat. Terdahulu, satu mesyuarat telah diadakan dengan tujuan memperhalusi prestasi pelaksanaan kemajuan desa dan wilayah projek pembangunan sepanjang tahun ini. Ahmad Zahid percaya mesyuarat ini merupakan platform yang penting untuk memastikan perancangan, strategi dan pelaksanaan program atau projek kementerian berjalan lancar. Mesyuarat cawangan UMNO yang berlangsung perlu diaplikasikan sebaik mungkin sebagai ruang pengukuhan dan bukannya untuk menembak kaki kawan sendiri, termasuk Ketua Penerangan UMNO, Datuk Seri Azalina Othman Said. Ketua Penerangan UMNO bahagian Pengerang, Mohd Halipi Mak Asib menegaskan demikian berikutan terdapat usul agar jawatan yang disandang oleh Azalina dirombak dengan dakwaan beliau tidak fokus dalam tugasan. Beliau membidas dakwaan tersebut sebagai tidak benar dan menegaskan bahawa Azalina telah melaksanakan gerak kerja jelajah dan pemukiman pelbagai peringkat selain menyalurkan agenda dan naratif untuk dilaksanakan di semua bahagian. Tegasnya, sewajarnya mana-mana pihak yang ingin memberi usul perlu cermin diri terlebih dahulu dengan melaksanakan pengukuhan di peringkat bahagiannya sebelum memberikan pandangan yang hanya akan mengeruhkan keadaan. Menurut beliau, Azalina telah melaksanakan pelbagai kursus pengukuhan komunikasi yang melibatkan semua peringkat di seluruh negara termasuk kursus di peringkat negeri Sabah dengan siri lanjutan akan dilaksanakan. Kerajaan Johor mengutuk sekeras-kerasnya sebarang bentuk keganasan dan ekstremis yang berlaku di negeri ini sehingga mengakibatkan kematian dua anggota polis dan seorang lagi cedera dalam insiden di Balai Polis Ulu Tiram Jumaat lepas. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi merakamkan rasa duka cita atas serangan tersebut dan meminta ahli dewan supaya bertafakur selama seminit sebagai tanda penghormatan. Beliau berkata, kerajaan negeri mengutuk sekeras-kerasnya akan sebarang bentuk keganasan ekstrim, apatah lagi apabila ia mengorbankan nyawa yang tidak berdosa, lebih-lebih lagi wira negara seperti anggota polis Diraja Malaysia. Beliau menegaskan bahawa kerajaan negeri berdiri teguh bersama PDRM dalam usaha memerangi segala bentuk ekstremisme dan akan bekerjasama dengan semua agensi keselamatan supaya perkara ini tidak berulang lagi di Johor. Dalam kejadian yang berlaku pada 2.45 pagi Jumaat lalu, Constable Ahmad Azhar Fahmi Azhar 22 dan Konstabel Muhammad Syafiq Ahmad Said 24 meninggal dunia selepas diserang oleh seorang lelaki bertopeng bersenjatakan parang, manakala seorang Korporal Muhammad Hasif Roslan ditembak dan kini dilaporkan stabil selepas dirawat di Hospital Sultan Ismail. Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menegaskan bahawa kekuatan parti UMNO terletak pada kerjasama berpasukan dan jemaah, bukannya bergantung kepada individu. Menurut beliau, semangat kerjasama adalah kunci kepada kejayaan parti dan setiap ahli perlu memupuk sikap ini dalam diri mereka. Beliau menegaskan kekuatan UMNO adalah kekuatan jemaah dan sekiranya ahli UMNO dapat mempertahankan institusi dan bekerja sebagai satu pasukan, pastinya parti UMNO boleh menang. Dalam ucapannya, beliau menekankan pentingnya kerjasama dan kesatuan dalam menghadapi cabaran masa depan serta mengingatkan ahli UMNO tentang tanggungjawab mereka dalam memperkukuh parti menjelang pilihan raya akan datang. Beliau berkata demikian ketika jelajah penerangan UMNO Malaysia di UMNO bahagian Jerantut semalam yang turut dihadiri oleh Ketua UMNO bahagian Jerantut Haris Saleh Hamzah, Ketua Penerangan UMNO Pahang Fazli Muhammad Kamal dan beberapa pimpinan yang lain. Kereta Api Tanah Melayu Berhad perlu memberikan penjelasan berhubung isu yang tular di media sosial yang diadakan di dalam tren milik mereka. Ketua Penerangan UMNO Kedah, Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin menyatakan bahawa tindakan membenarkan perkara tersebut sangat tidak selari dengan budaya sopan dan ketimuran Malaysia. Sebelum ini tular di seluruh media sosial tentang parti persendirian di dalam coach KTMB dan ini merupakan kali pertama parti trend seperti ini diadakan di Asia Tenggara sekalipun KTMB memang sudah membenarkan penyewaan coach untuk tujuan peribadi. Beliau berkata bahawa pelbagai perkara yang tular memerlukan penjelasan lanjut supaya isu tersebut tidak menjejaskan nama baik negara dan masyarakat. Beliau turut meluahkan kekecewaan terhadap tindakan yang membenarkan dalam tren yang menggunakan nama kereta api Tanah Melayu.